Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Sandra Backović i Radovan Borović. Na početku pregled najvažnijih informacija. Narodna banka Srbije očekuje pad inflacije bankarskih kamata u 2012. godini. Tropska oluja odnela skoro 200 života na Filipinima. Ujedinjene nacije ukinule sankcije Libiji. Novi sukobi vojske i demonstranata u Kairu. Srbija na 64. mestu po stanju demokratije. U nedelju umereno oblačno i hladno. Temperatura do 7 stepeni, u noći na oblačenje sa snegom. U emisiji, pored ostalog, možete čuti radna eksploatacija sve češća, trgovina ljudima u Srbiji. Mitar Đurašković iz srpske policije kaže da se radnici koji se jave na primamljive oglase za posao u inostranstvu upuštaju u opasnu avanturu.
Dolaze na sledeći uslov, da njih 40 spava u baraci, da imaju jedan toalet na tu celu baraku, da rade i kada je temperatura preko 50 stepeni, i onda i policija privodi, i onda kao ilegalni migranti i još lica koje rade na crno idu u zatvor.
Čućete naravno i predloge za gafe nedelje.
Ne možemo mi da pričamo samo da rešimo problem u korupciji sa policijom, gde su Dačiću vezane ruke.
Ja mislim da je krajnje vreme da razgovaramo otvoreno i iskreno.
Ko ima utice? Pa ima kabinet.
Znači nije šija nego vrat.
Predsjednika Tadića, to je osnovni problem u ovom društvu.
Ako želite da vidite dugu, morate prvo da istrpite kišu.
I to ne sme niko da kaže ja.
Da dobiju više para oni koji su sinovi određenih roditelja.
Pa mogu samo da, eto, pričam sa vama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Budžet Srbije u 2012. godini iznosit će 3,3 milijarde dinara, što je 1,4 milijarde više nego u 2011. godini. Rasprava o budžetu uvek se pomalo pretvori u političku platformu, jer budžet jeste političko pitanje, posebno ove godine, kada se donosi pred parlamentarne izbore, izjavila je šefica poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju, Nada Kolundžija.
Budžet svakako jeste velika politička tema. Uvijek se to pomalo pretvori u političku platformu, posebno sada ako imamo na umu da je ovo poslednji budžet pre izbora. Očekujem da će ta debata biti u tom smislu žešće politički, odnosno više stranački obojena, da će se mnogo više pričati o nekakvim stranačkim platformama nego o tome šta budžet zaista sadrži i šta on donosi.
Cilj monetarne politike Narodne banke Srbije u 2012. godini jeste postizanje ciljane inflacije, čime se doprinosi održavanju stabilnosti finansijskog sistema, ostvarivanju održivog ekonomskog rasta, rekao je to guverner Narodne banke Dejan Šoškić.
Mi imamo već tri kvartala jednu situaciju u kojoj se može govoriti zaista da je nastupila recesija, dakle GDP kvartalno je u padu. Imamo očekivanje da će ove godine ipak ukupna ekonomska aktivnost da bude sa pozitivnom stopom rasta, oko 2%, međutim predikcije za narednu godinu su zaista vrlo korigovane, odnosno sada i Narodna banka Srbije, rekao bih i vlada i Međunarodni monetarni fond računaju sa stopom rasta od samo 1,5%.
Upravni odbor i Skupština akcionara Telekoma Srbije odobrili su po ceni od 380 miliona evra kupovinu 20% akcija ove kompanije, koje su sada u vlasništvu grčkog operatera OTE, saopšteno je danas iz Telekoma. Tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković kaže da pripadnici tog odeljenja i MUP-a zajedno sa tužilaštvom preduzimaju određene radnje kako bi vidjeli da li u Srbiji ima zloupotreba platnih kartica posle napada hakera na bazu podataka sa Visa kartica i blokade bankovnih kartica mnogih građana u Srbiji.
Možemo reći da eventualno postoje određeni pojedinačni slučajevi zloupotrebe platnih kartica na našoj teritoriji, ali te zloupotrebe se ne mogu dovesti u vezu sa stanjem koje smo opisivali u prethodna dva dana, dakle da se radi neko masovno i zloupotrebe platnih kartica, da masovno dolazi do nastupanja štete kod građana Republike Srbije, tako da u ovom momentu zaista radi se o nekim izolovnim slučajima na kojima aktivno radimo i koje pokušamo, dakle, da dovedemo u vezu sa ovim stanjem koje je prethodno bilo objašnjeno, no u ovom momentu to ne može da se poveže, ne može se to reći.
Iako olujni vetar koji je zahvatio region Šapca jutros oko 7 sati oduvao je krov sa jedne više spratnice u centralnoj zoni tog grada, a u nezgodi niko nije povređen i nastradao, delovi krova pali su obližnji park i oštetili jedan automobil. Ugledni privrednik Siniša Simić, star 50 godina iz Vrnjačke Banje, ubijen je u šumi nadoma Goča, saopštila je kraljevačka policija. Simić je vlasnik preduzeća Gigant iz Vrnjačke Banje, istraga je u toku. Oko 150 vlasnika pasa okupilo se danas ispred Skupštine grada Beograda zajedno sa svojim ljubimcima na protestu protiv najavljenog uvođenja godišnje takse od 30.000 dinara za držanje takozvanih opasnih pasa. Srbija se ove godine od 167 zemalja našla na 64. mjestu po indeksu demokratije. Srbija je lošije plasirana od svih članica Europske unije, uključujući novu članicu Unije Hrvatsku, dok je bolje plasirana od Crne Gore, Makedonije i BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropa mora da se pridržava novih pravila koje je prihvatila kako bi euro bio stabilizovan, kao i da usmeri pažnju na ekonomski razvoj, izjavila je danas nemačka kancelarka Angela Merkel. Većina lidera zemalja članica Evropske unije prihvatila je pre 7 dana da učestvuje u novom sporazumu vezanom za stabilnost budžeta, sačinjenog da bi se sprečili deficit, a koji bi trebalo da postane zakon do marta. Ujedinjenje Albanije sa Kosovom nije opcija koja se razmatra, izjavio albanski premijer Salji Beriša, ističući da integracija u Evropsku uniju bez bilo kakve promjene granica u najboljem interesu i za Albaniju i za Kosovo. Obilne poplave i klizišta koje je izazvala tropska oluja Vaši na južnom filipinskom ostrvu Mindanao odnale su skoro 200 života, a oko 400 ljudi vodi se kao nestali, saopštili su danas zvaničnici. Poplave su naglo izbile kasno sinoć dok je većina stanovnika spavala. Sukobi vojske i demonstranata u centru Kaira nastavili su se i danas, a u nemirima koji traju 2 dana poginulo je 8, povređeno više od 300 ljudi, javila je egipatska državna televizija. Američki predsjednik Barack Obama poželio je danas dobrodošlicu vojnicima koji su služili u Iraku i ocenio da njihovo angažovanje treba da služi lekciji o karakteru američke nacije. Povlačenje američke vojske označava kraj rata u kojem je poginulo blizu 4.500 Amerikanaca i više od 100.000 Iračana i potrošene stotine milijardi dolara. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija ukinuo je sankcije Centralnoj banci Libije, a taj potez pozdravili su SAD i Velika Britanija. Američki ministar odbrane Leon Panetta stigao je danas u Tripoli kao prvi šef Pentagona, koji je stupio na tlo libijsko tlo posle više decenijskih loših odnosa dve države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posljednjih godina u Srbiji je u porastu trgovina ljudima u kojoj su žrtve uglavnom domaći državljani. Govore to najnoviji podaci nadležnih institucija. Procenjuje se da je za efikasnu borbu protiv tog problema potreban bolji vid rada pravosuđa. Zoran Glavonjić.
Znatan porast takozvane unutrašnje trgovine ljudima zabeležen je od 2004. godine, dok je samo u 2011. u Srbiji identifikovano 83 žrtve. Mitar Đurašković, nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, rekao je za naš program da su ti slučajevi samo vrh ledenog brega.
Unutrašnja trgovina ljudima znači da su se žrtve iz Srbije vrbovale u Srbiji, da je prevoz bio u Srbiji, eksploatacija u Srbiji. Bilo je i nekih slučajeva vezano za eksploataciju naših državljanki uglavnom u inostranstvu. Ali imamo sad i pojavu, i to je novi trend, eksploataciju muškaraca u trgovini ljudima, uglavnom je reč o građevinskim radnicima, tako da mi upravo radimo na tom da svi segmenti društva prepoznaju sve oblike eksploatacije i da prijavljuju nevladinim organizacijama, policiji, tužiocima.
Najčešći vidovi trgovine ljudima su seksualna eksploatacija, prosjačenje i iskorišćavanje dece za krivična dela. Polovina identifikovanih žrtava mlađa je od 18 godina. Zbog toga se stručnjaci slažu da je potrebna oštrija kaznena politika. Radmila Dragičević-Dičić, predsjednica Apelacionog suda Srbije, kaže da postoje propusti koje što pre treba ispraviti.
Vezano za istrage postoji problem koji je evidentan, zato što s jedne strane imamo registrovane pojave trgovine ljudima u Srbiji, a s druge strane imamo neadekvatan broj i krivičnih prijava i neadekvatan broj procesuiranih, okončanih postupaka za ta krivična dela. I smatram da je problem u tome što se vrlo često ide na neadekvatna optuženja, ide se na gonjenje za krivično delo posredovanja u prostituciji, koje je lakše za istraživanje, lakše za procesuiranje, a ako se malo bolje pogleda taj predmet, može se videti da tu jeste bilo trgovine ljudima ili se vrlo često postupak koji započne kao trgovina ljudima završi sa ovom lakšom kvalifikacijom.
Za osnovno delo trgovine ljudima u Srbiji zaprećena je minimalna kazna od 3 godine zatvora ili od 5 godina ukoliko je žrtva maloletna. Najviše izrečena presuda za trgovinu ljudima u Srbiji je 10 godina. U posljednje vrijeme posebno je raširena radna eksploatacija u kojoj se žrtve vrbuju kroz razne oglase gdje im se nude dobro plaćeni poslovi u inostranstvu. To se, kaže Mitar Đurašković, obično završi pogubno za ovdašnje radnike koji se upuste u takvu avanturu.
Dolaze na sledeći uslov da njih 40 spava u baraci, da imaju jedan toalet na tu celu baraku, da rade i kada je temperatura preko 50 stepeni, da im se čak preti policijom, pošto im nisu regulisana dokumenta, pa ako vi sad izađete iz ovog našeg kruga, što možemo nazvati u stvari radni logor, mi ćemo vas prijaviti. I onda i policija privodi, i onda kao ilegalni migranti i još lica koja rade na crno su izložena progonu u toj zemlji pa idu u zatvor.
Seksualna eksploatacija i dalje je dominantna, pa i danas ponegde u Srbiji rade noćni klubovi u kojima se prikriveno odvija prostitucija. Na to uporno upozoravaju nevladine organizacije uz ogradu da takvih mesta ima daleko manje nego ranije. Vesna Stanojević, koordinator Sigurne ženske kuće, kaže da nadležni moraju više pažnje da obrate na tu pojavu zbog mogućih posljedica iz prošlosti.
Ja prosto mislim da je u situaciji u kojoj smo bili prethodnih godina strašna sprega postojala između policije i tih vlasnika klubova. Ja to mogu da kažem vrlo kompetentno, jer imam stvarno podatke gde je policija bila u saradnji sa vlasnicima klubova i kad treba da se napravi bilo kakva racija, policija njih obavesti na vreme, naravno kad policija dođe, ona koja treba da izvrši tu raciju, ne nađe ništa, niti devojke, niti bilo kakve tragove.
Organizovana trgovina ljudima je na drugom mestu po kriminalnoj zaradi u svetu posle trgovine drogom, pa je tako i u Srbiji. Zbog toga, zaključuje Vesna Stanojević, Srbija se mora ozbiljnije boriti protiv trgovine ljudima.
Evo imali ste situaciju i u Novom Pazaru i da ne pominjam druge grade u Srbiji gde su određeni ljudi koji su bili na visokim društvenim položajima bili u sprezi sa organizovanim kriminalom. Znači sa tim podvodačima ili trafikerima ili trgovcima ljudima. Šta mislite, šta bi moglo da bude razlog? Samo novac koji su oni od njih dobijali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku predlozi za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 2. do 9. decembra izabrali ste onaj pod naslovom Lepši od svih. Bio je to
predlog broj 4.
Najbolji predsjednik i najlepši do sada što smo imali. Žene lude, mlade žene lude za njim. Živa nisam za njega.
Pa sam juče učestvovao u jednoj manifestaciji u kojoj je jedna osoba rekla da je razgovarala u frizerskom salonu sa jednom devojkom koja je rekla u kakvoj državi živim, ne mogu ni dečka da nađem. Dakle, kao što njoj treba poručiti, ne treba od države to da očekuje, nego ne znam od koga treba to da očekuje.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 9. do 16. decembra, na početku opet o sličnom.
Predlog broj 1.
Za sve vas koji ste se zabrinuli.
Da vas obavestimo, nismo bolesni, nego radimo od jutra do mraka i tako će biti i u budućnosti i sve ćemo lošije da izgledamo iz dana u dan.
Tu uskoči gradonačelnik Dragan Đilas.
A ja sam bled po prirodi.
Pa i ti si bled po prirodi, naravno.
Pogotovo je sada to bitno, jer glasine kruže da se Đilas malo pa odmetne, pa ko za inat udara po predsjednikovim štićenicima. Tako novine pišu da je na sednici glavnog odbora demokrata Đilasu promakla pouka koju je Tadić ustvrdio.
Ako želite da vidite dugu, morate prvo da istrpite kišu.
Međutim, tako reći u sred pljuska, navodno je Đilas istom prilikom zatražio smenu više njih, ali ne i Olivera Dulića, za koga je poznato da često pravi omaške, a i što više ni sam ne zna šta posjeduje, nego i imena brka, i to baš kako ne treba.
Naravno, tu je Milica Delević Đilas kao moj, je li tako? Izvinjavam se, Milica Delević. Ovo je...
Navika je čudo.
Inače, u telefonu još uvijek imam upisano tako. Neću, evo, izbrisat ću danas. Evo, izvini, molim.
Dulić se potrudio, lepo se izvinio više puta pa se prašta. Dakle, nećete verovati čiju je smenu Đilas navodno tražio, predsjednika Teniskog saveza Srbije, što vodi i resor diplomatije, Vuka Jeremića. I to zato što je on po Đilasu odgovoran što Srbiji izmače status kandidata. Ko zna odakle?
Oglasio se šef diplomatije. Nije želao da komentariše pomenute medijske navode, već je kratko rekao da zbog službenog puta u inostranstvo nije prisustvovao tom sastanku i da zato ne može da komentariše natpise u medijima.
Kažu da se umirio ipak tek kada je čuo kako je predsjednik novinarima nos natrljao zbog njihovog podleganja spekulacijama.
Ne razgorevate vatre koje ne postoje, bez ikakvog razloga. Da, izmišljena priča o nekim podelama, to je dobro za medije, izgodno je da se sada napune tiraži, ali to prosto je potpuno nerealistično. Potpuno nerealistično.
Totalno. Neće skoro svanuti dan kada će unutar demokratskog DS-a da zažive i obelodane se različiti pogledi na stvari. Ako jednom i svane, teško da će to biti pre izbora.
Različiti smo ljudi, imamo različite stavove, možda i o tome kako ćemo šalovati ovaj most.
I vratimo se obilaznici oko Beograda, na koji je gradonačelnik poveo predsjednika.
Predsjedniče, kako vam izgleda se ono ljudi?
Recite nam predsjedniče, ali iskreno, ali na nekom drugom mjestu. Ovdje ćemo da ispratimo kako se predsjednik snalazi izvan protokola.
Dobar dan.
Razgovor s radnicima nastavljen je prijateljski, tiho na ulice. U razgovoru s radnicima Tadić do tada okrenut leđima kamerama kao da je zaboravio da su predstavnici medija iza njega.
Pa kad se iza sebe osvrnuo...
Pripričao ovdje koji ljudi... Ja nisam je znao. Manite me tih mačaka. Mikrofon.
Predlog broj 2.
Imate sva prava da na ovom mjestu zamislite Božidara Đelića kako među zidinama nekog od kosovskih svetinja, naslonjenog čela među spojene dlanove, kleči i moli da ovo ne bude kraj, da se ne ostvare njegovi najdublji strahovi, samo još koji put vlasti da se vrati. Nije šala, otkrili smo zahvaljujući briselskom debaklu gdje se Đelić najbolje osjeća.
Ja sam proveo naš Božić tamo. Bio sam sa Srbima. Bio sam u Prizrenu, u obnovljenoj u obnovljenoj crkvi. Bio sam za obr tamo sa braćom u Visokim Dečanima i to je iskustvo.
Zahvaljujući kome je shvatio da nema zemlje ko kosovske. Prosvjetljenje je jako bilo, pa je sebi mjesto u istoriji svakako obezbedio. Ne time što je svojevremeno najavljivao ulazak u Uniju za godinu, dve do tri, nego zato što je učinio ono što ovdje teško da bi neko drugi uradio.
Imajući vidu da Srbija danas nije dobila status kandidata, ja podnosim ostavku na mjestu potpredsjednika vlade. Vlade gospodina Cvetkovića i predsjednika Republike Borisa Tadića.
Ode Boža, ali ne brinite, će da se vrati. Tek sad po Srbiji ima da Šparta najavljuje, a dalji planovi, bit će, pa nije izostanak kandidature nešto što se ne može oprostiti, a i zašto bi on cenu platio, a i ako ne ode Vuk, što bi Boža.
Predlog broj 3.
Zvonko Veselinović i brat mu Žarko, te supruga ovog prvog, do skora su, iako im nije bilo prijatno, bili na platnom spisku vlade Kosova.
Pristao sam biću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome.
Ne budite sarakastični. Šta ljudi da rade? Jasno je kod dan da bi Zvonko i Žarko i supruga ovog prvog sve za Srbiju učinili, ali...
Pristao sam biću sve što hoće...
Kako bi mrežom pokrili čitavu teritoriju Kosova, 2007. godine PTK je potpisao nekoliko ugovora sa Zvonkom Veselinovićem za postavljanje tri antene na severu, u Zubinom Potoku, Leposaviću i u Mitrovici. Međutim, umeđu vremenu Veselinović je postao problematičan i počeo je da se spominje u medijima, pa smo raskinuli sve ugovore sa njim.
Predlog broj 4.
Utorak jutro na Jarinju. Iz daljine blokiranom prelazu približava se konvoj.
Dobar dan! Pozdravlja vas karavan!
Na čelu 27 kamiona stoji on, delegiran od vlade Rusije, da brani ono što Srbi sve manje hoće. Ambasador Aleksandar Konuzin u doturanju humanitarne pomoći, plus kamp opreme. Kada Eulex htede da pretrese, Konuzine daje. Analitičarka Jelena Milić.
Iskreno da kažem, nisam nešto mnogo o tome razmišljala do trenutka kada su Rusi tako energično odbili da Eulex pregleda šta se unutra nalazi.
Nastade velika gungula, hitni pregovori Brisela i Moskve, te od drugi plan ode ono što je istog dana, kada je sve počelo, sve prosvetljeniji vicepremijer Ivica Dačić razotkrio.
Ja mislim da je krajnje vreme da razgovaramo otvoreno i iskreno.
Ajmo vala.
Od Srbije se traži da prizna nezavisno Kosovo. I kraj, daj više da ne pričamo u rukavicu. Daj više da ne pričamo bajke. Od Srbije se to traži. Srbija treba se opredeli hoće li to ili neće.
Ni slutio nije šta će Dačić reći, pa kad shvati, tada se nadoveza.
To je jedan zahtev koji je ne na takav način iznet, ali možemo reći da je se približava istini.
Kad do njega dopre šta se po Beogradu iznose, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, vazda pomalo nervozni Jelko Kacin, uzvrati.
Evropski parlament ne raspolaže s nikakvom informacijom da bi Evropska komisija od Srbije tražila priznanje Kosova. Za tom izjavom stojim.
Pja, nije Dačić, što bi se reklo, naivan. Razume on te izjave.
Znači nije šija nego vrat.
I zašto im ne verovati? Zar je iko moglo pasti na pamet da bi opravdanje za izgubljenu kandidaturu moglo da se traži u objašnjenju da nisu dali Kosovo, koje su na Kvarnjaka pred sam 9. decembar hteli da uzmu, a svi znamo da do sada nisu. Zapravo, sve je logično.
Laž je da ne žele da priznamo Kosovo. To su hteli od prvog dana.
I tako, dok se pomoć Mitrovici raspakivala, Tadić se zabavio drugim mukama, o Briselu i Moskvi da ne govorimo, a Dačić je i dalje analizirao.
Pa znate, s Italijanima je bio problem da li će da prave picu na čumur ili neće. Sa Francuzima da li će sir moći da bude buđav ili neće. Kod nas, ne znam da li neko postavlja to pitanje ili se postavlja pitanje Kosova. Malo neobično, zar ne?
Predlog broj 5.
Devanti i distanciranja, između ostalih i samog ministra zdravlja, dokazuju da Ljubiša Milanović u utorak ujutru verovatno nije bio pri čistoj svesti. Kako se dogodilo da ovaj čovjek dospe do televizije i baš u tako gledanu emisiju kakav je jutarnji program RTS-a, da li je sve bilo slučajno ili baš od nekud isplanirano? Sve je nebitno jer svi znamo da u onome što sledi nema istine, da živimo u jednom izuzetno poštenom društvu, nezgodno je samo što sve što sledi nekako baš verovatno zvuči.
Vakcine, znači javna je tajna da je gospodin Radosavljević, specijalni tužilac, vratio krivičnu prijavu, znači da se koriguje, da se izbaci 8 imena sa toga i da vi sad u zatvoru imate samo 3 osobe, a ostali, znači ja ne znam dokle ide ta bahatost, dokle ide ta samovolja, dokle ide ta selektivna pravda. Imate ministarku pravde koja je decidno rekla ne, on nije kriv. I o čemu mi pričamo danas? Dalje problem je struktura, generalno politička struktura. Ne možemo mi da pričamo samo da rešimo problem u korupciji sa policijom, gde su Dačiću vezane ruke. Šta Dačić? Dačić je, više ja imam uticaj u policiji nego Dačić.
Kako?
Pa lako, vrlo lako.
A ko ima uticaj?
Ko ima uticaj? Pa ima kabinet predsjednika Tadića, to je osnovni problem u ovom društvu i to ne sme niko da kaže ja. Znači vi morate da potpuno jednu garnituru, znači počev od ministra pravde, specijalnog tužioca, direktora BIA, direktora policije, to je ovaj struktura koja treba da se bavi tim problemom. Gde su ti rezultati?
Dakle, vi tačno znate ono što mi ne znamo. Gde
je.
Ide novac, koliko novca, koji ljudi su u igri, vi to znate.
Tako je, i nažalost znam.
Koje institucije, koji doktori, sve
nažalost, znate? Nažalost sve znam.
I ništa ne možete s time učiniti.
Pa mogu samo da eto pričam sa vama, da kažem umjesto da što me zovete vi, mene sad u ovo vreme treba da zove specijalni tužac, treba da me zove neko iz UBPOK-a ili SBPOK-a, kako li se već sada zove, nije bitno, i da narednih 6 mjeseci, odnosno proteklih 6 mjeseci, svako jutro pričamo o tome, odnosno da pričamo, da im ukazujemo gde i kako treba raditi. Ja jedino možda posle ovoga odem kod Danice Drašković u kafić da radim kao konobar, pošto ona vjerojatno će smeti da me zaputi.
Predlog broj 6.
Osim prethodnog, po drskosti impresionira i primjer koji sledi. Kakva smelost mladog matematičara Teodora von Burga. Umjesto da bude zahvalan što mu se pružila prilika da uči o trošku ove poštene i racionalne države i umjesto da je se zahvali što je na njegov talenat pare potrošila, prvu priliku koju mu se pružila da javno progovori iskoristio je da najavi da će da pali, kako to mladi vole da kažu. Zašto ovaj nezahvalni omladinac hoće da napusti Srbiju?
Stipendije u principu nisu važne su, ali nikad nisu tu ili toliko važne. Ono što je važno je da kažem poređenje. Kada učenici koji su loši od mene dobiju više od mene, to se ne radi o tome da se ja ljubavno zato što neko je više para. To pokazuje odnos. Ne radi se o tome kako se tretiraju talenti, nego među tim talentima, nekim kvazi talentima, da dobiju više para oni koji su sinovi određenih roditelja.
Predlog broj 7.
Gde to ima da se stvar vredna 250.000 dinara ostavi pod vedrim nebom? I nije kriv onaj što je mazno, već onaj koji je tu ostavio i sve da je u znak sećanja na tu streljane. 3 mjeseca nakon što je upaljen večiti plamen, usred sezone krađa svih mogućih bista i spomenika po parkovima i grobljima, od čega ni Kragujevac nije bio pošteđen, ukraden je i gorionik od mesinga. Lopovi ga ipak brzo vratiše, prenosi kolega Branko Vučković.
Zna se da je gorionik pronađen jutros u kanalu pored puta da samo 100 metara od muzeja 21. oktobar ispred koga se nalazio pre krađe. Pretpostavlja se da su se lopovi uplašili publiciteta koji je dobila ova krađa, zbog čega su noćas blizu muzeja istovarili vajarsko delo koje je teško oko 50 kilograma i koje su pre 3 noći pajserima odvalili od postamenta.
Gaf nedelje.
Za Gaf nedelje možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo vas pred kraj emisije na našu redovnu rubriku Intervju sedmice u nedelju u 9:30. Gost koleginice Branke Trivić je Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Na pitanje kakve su šanse Srbije da u martu iduće godine dobije status kandidata za Evropsku uniju, Kacin kaže:
sve zavisi od Srbije. Po meni je Srbija već sada propustila istorijsku šansu da se odazove na primjeran način, pravovremeno i ojača svoj kredibilitet. A u ovom trenutku poruke koje dolaze nisu baš harmonizirane i u tim porukama koje dolaze moglo bi se doći do nekog zaključka da evropska agenda nije više tako visoko na prioritetu političara u Srbiji i to mene zabrinjava, ne kao izvestioca za Srbiju. Mene to zabrinjava kao građana Evropske unije, kao čovjeka koji živi u zemlji koja je blizu toj državi Srbiji, kao čovjeka koji dolazi iz države koja je izašla iz nekadašnje Jugoslavije. U periodu, baš u vreme kada je naša prva istočna suseda Hrvatska potpisala sporazum o stupanju u Europsku uniju, kada je to istorijski događaj i najveći poraz euroskeptičara u Europskoj uniji, sljedeća država Srbija kao da na neki način želi da izbjegne europsku agendu. Tako je moguće zaključiti ako analiziramo izjave mnogih, da budem iskren, većine političara u Srbiji. To me zabrinjava.
Kaže Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, inače gost intervjua sedmice sutra u 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Narodna banka Srbije očekuje pad inflacije bankarskih kamata u 2012. godini. Tropska oluja odnela skoro 200 života na Filipinima. Novi sukobi vojske i demonstranata u Kairu. Ujedinjene nacije ukinule sankcije Libiji. Srbija na 64. mjestu po stanju demokratije. U nedjelju umereno oblačno i hladno, temperatura do 7 stepeni, u noći na oblačenje sa snijegom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Bansković i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.